ในยุคที่กรุงศรีอยุธยายังรุ่งเรืองแผ่นดินนี้เคยสั่นสะเทือนจากชายคนหนึ่งที่อ้างว่าตนคือเจ้าฟ้าอภัยทศผู้เป็นพระอนุชาของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและจุดเริ่มต้นของกบฏติดไฟการก่อกบฏที่ไม่ได้ขับเคลื่อนโดยกองทัพอันเกรียงไกรค่ะแต่เป็นกบฏไพร่ที่เปี่ยมไปด้วยความหวังและความเชื่อมั่นในสัญลักษณ์อันหลอกลวงอาจเพราะเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นดูเลือนลางและจางหายไปตามกาลเวลาแต่ว่าแท้จริงแล้วนะคะทุกเรื่องราวทุกแง่มุมก็ยังคงดำเนินอยู่บนความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันออกไปในสังคมไทยค่ะมาร่วมย้อนเวลาสู่คดีดังหรือแฟ้มอาชญากรรมที่ผู้คนให้ความสนใจและโจษจันเมื่อครั้งอดีตในคดีเฉาเมื่อคราวก่อนสมเด็จพระนารายณ์มหาราชหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่3พระมหากษัตริย์ลำดับที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้ายของราชวงศ์ปราสาททองค่ะตลอดการครองราชนับตั้งแต่ปี2199ถึงปี2231รวมเวลาราว31ปีกว่านั้นกล่าวว่าเป็นช่วงที่กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดค่ะเนื่องจากทรงได้เจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสในด้านการค้ามีการนำวิทยาการสมัยใหม่มาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกค่ะทำให้ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็น1ใน8สมเด็จพระบุรพมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของไทยที่ทรงได้รับพระสมัญญานามว่ามหาราชแต่ในปลายพุทธศตวรรษที่23ซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช2231กรุงศรีอยุธยากลับต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญค่ะเมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จสวรรคตโดยที่มิได้ทรงแต่งตั้งใครเป็นผู้สืบราชบัลลังก์อย่างเป็นทางการค่ะการสืบราชสมบัติหมายถึงการขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งนับต่อเนื่องจากพระมหากษัตริย์พระองค์ก่อนมิให้ขาดตอนกันค่ะอันเป็นธรรมเนียมในนานาประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของรัฐหรือประเทศการสืบราชสมบัติในอดีตมิได้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นระเบียบแบบแผนค่ะหากจะเป็นเพียงกฎมนเทียนบานซึ่งอาจกำหนดในเรื่องต่างๆไว้แต่ไม่ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับการสืบราชสมบัติหรือการสืบราชสันตติวงศ์ไว้อย่างชัดเจนค่ะคงเป็นเพราะเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์แต่ละองค์ที่จะทรงกำหนดยกราชสมบัติให้แก่ผู้ใดแต่มีการกำหนดตำแหน่งพระมหาอุปราชซึ่งมักจะเป็นผู้ที่ได้รับราชสมบัติเมื่อราชบัลลังก์ว่างลงแต่ถ้าไม่มีการสถาปนาพระมหาอุปราชและพระมหากษัตริย์มิได้ทรงกำหนดสถาปนาใครไว้อำนาจในการเลือกผู้สืบราชสมบัติมักตกอยู่แก่พระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางชั้นผู้ใหญ่ค่ะต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่5ได้มีการกำหนดตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าและเปลี่ยนเป็นตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือในกรณีที่ไม่ได้ทรงกำหนดทั้ง2ตำแหน่งไว้เจ้านายเชื้อพระวงศ์ก็ต้องได้รับการยกย่องจากพระบรมวงศานุวงศ์เสนาบดีและขุนนางอัญเชิญขึ้นของราชค่ะครั้นถึงในรัชกาลที่6ทรงตรากฎหมายเกี่ยวกับการสืบราชสันตติวงศ์ขึ้นเป็นฉบับแรกค่ะที่กำหนดเป็นแบบแผนและเป็นระบบระเบียบคือกฎมนเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พุทธศักราช2467โดยใช้บังคับตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2467เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ24มิถุนายน2475การสืบราชสมบัติจะต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ค่ะโดยใช้ประกอบกับกฎมนเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ ย้อนเหตุการณ์กลับไปช่วงที่สมเด็จพระนารายมหาราชทรงพระประชวรหนักเสด็จไปประทับอยู่ที่พระราชวังนารายราชนิเวศเมืองลพบุรีได้โปรดเกล้าแต่งตั้งพระเพทราชาซึ่งเป็นพระญาติสนิทและข้าราชการแผ่นดินในตำแหน่งสมุหกลาโหมให้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จนถึงเมื่อวันที่11กรกฎาคม2231สมเด็จพระนารายณ์ก็เสด็จสวรรคตเจ้าฟ้าอภัยทศและเจ้าฟ้าน้อยพระอนุชาซึ่งมีสิทธิ์โดยประเพณีที่จะได้พระราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทว่าเจ้าฟ้าทั้งคู่กลับถูกลอบปลงพระชนนำไปสำเร็จโทษ ด้วยท่อนจันทร์ณวัดทราบแขวงเมืองลพบุรีไหนว่าเป็นบัญชาของหลวงสรศักดิ์หรือพระเจ้าเสือโอรสของพระเพทราชานั่นเองค่ะตามพระราชประวัติเจ้าฟ้าอภัยทศมีพระวรกายพิการพระเพลาหรือขาอ่อนแรงทั้งสองข้างใช้การมิได้คนทั่วไปจึงออกพระนามว่าเจ้าฟ้าง่อยพระพักมีไฝทรงมีพระอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่ายและโปรดเสวยน้ำจันทร์เป็นนิดพระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าประสาททองประสูติแด่พระปทุมาเทวีค่ะและทรงเป็นพระราชอนุชาต่างพระมารดากับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งทรงมีพระชนมายุห่างกันมากด้วยพระองค์ทรงมีพระอนุชาที่พระชันษาไล่เลี่ยกันคือเจ้าฟ้าน้อยเหตุนี้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูพระราชอนุชาทั้งสองพระองค์นี้ราวกับว่าพระองค์ทรงเป็นพระบิดาค่ะการสำเร็จโทษเชื้อพระวงศ์มีกฎที่เคร่งครัดอยู่ประการหนึ่งค่ะคือจะให้เลือดตกลงพื้นดินไม่ได้เพราะถือว่าเลือดราชวงศ์นี้เป็นของสูงไม่ควรที่จะให้ตกลงสู่พื้นดินซึ่งเป็นสิ่งต่ำต้อยแต่ในทางกลับกันมองว่าเลือดของกษัตริย์หรือเชื้อพระวงศ์ผู้ที่จะถูกสำเร็จโทษจากเหตุที่เป็นกบฏคิดร้ายต่อแผ่นดินนี้ถือเป็นของอุบาทหากตกไปที่พื้นก็จะทำให้บ้านเมืองชิบหายได้เช่นกันเช่นอาจเกิดข้าวยากหมากแพงขาดแคลนอาหารเกิดโรคภัยและภัยธรรมชาติอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนหรือผู้คนเข็นฆ่ากันเองจากแนวคิดดังกล่าวนี้ทำให้เกิดวิธีสำเร็จโทษหรือการประหารเจ้านายตั้งแต่กษัตริย์พระมเหสีพระโอรสธิดาไปจนถึงพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยการใช้ไม้จันทร์หรือท่อนจันทร์ใช้ตีหรือทุบโดยลักษณะของท่อนจันทร์บันทึกไว้ในหนังสือสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์ของพระมินเครือทองตอนหนึ่งว่า
เป็นไม้ค้อนขนาดใหญ่ที่มีปลายด้านหนึ่งใหญ่กว่าอีกด้านหนึ่งรูปร่างคล้ายสากตำข้าวทำจากไม้จันทร์หอมหลังจากพิธีประหารชีวิตเสร็จสิ้นจักใส่ไปในหลุมศพด้วย
ประเทศไทยเลิกใช้ท่อนจันทร์เป็นเครื่องมือประหารมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสมเด็จพระเพทราชาปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่ขึ้นปกครองแผ่นดินอยุธยาถือเป็นการสิ้นสุดราชวงศ์ปราสาททองผลัดเข้าสู่ราชวงศ์บ้านพลูหลวงนับตั้งแต่นั้นมาค่ะแต่ตลอดการครองราชกว่า14ปีของพระองค์นั้นนับได้ว่ามีความวุ่นวายทางการเมืองสูงทีเดียวค่ะจากนโยบายการต่างประเทศที่ไม่ทรงนิยมคบค้ากับพวกฝรั่งเศสแม้ว่าการปฏิวัติของพระองค์ทำไปเพื่อกำจัดพระยาวิชัยเยนหรือคอนสแตนตินฟอลคอนและอิทธิพลของฝรั่งเศสออกไปจากราชอาณาจักรจะได้รับการสนับสนุนจากพระราชวงศ์ชั้นสูงข้าราชการพระภิกษุสงฆ์และราษฎรจำนวนมากในระยะแรกแต่เมื่อเจ้าฟ้าอภัยทศและเจ้าฟ้าน้อยที่หลายฝ่ายนับถือว่าเป็นรัชทายาทโดยชอบธรรมของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชถูกสำเร็จโทษก็ทำให้เกิดกระแสตีกลับมาต่อต้านพระองค์ในภายหลัง ซึ่งนอกจากความไม่สงบของการเมืองภายในวังหลวงแล้วตามหัวเมืองรอบนอกยังเกิดการก่อกบฏอยู่หลายครั้งค่ะและหนึ่งในครั้งสำคัญคือกบฏทำเทียนที่ปลุกระดมชาวบ้านให้ลุกฮือเข้ามาถึงเมืองหลวงกบฏทำเทียนที่กล่าวถึงนี้มีเรื่องราวเป็นมาอย่างไรคงต้องย้อนกลับไปในช่วงบ่ายของวันที่24เมษายนพุทธศักราช2237ค่ะเมื่อชายปริศนาผู้มีไฝบนใบหน้าอ้างตนว่าคือเจ้าฟ้าอภัยทศนำทัพกบฏไร่ราว 2,000 คนถือสาตราวุธและสรรพเครื่องมือทำมาหากินเท่าที่มีตบเท้าด่าหน้าเคลื่อนกำลังอย่างฮึกเหิมเข้าตีพระนครฝ่ายวังหลวงเองซึ่งดูเหมือนว่าพอจะรู้ข่าวลือเรื่องนี้มาก่อนบ้างแล้วสมเด็จพระเพทราชาจึงมีพระราชองค์การให้ออกยามหามนตรีสมุหพระตำรวจในขวาขุมไพรพล 12,000 นายออกไปปราบกบฏและสั่งการให้ปิดประตูเมืองทุกบานห้ามคนเข้าออกและเตรียมวางกำลังทหารคุ้มกันถนนทุกสายที่มุ่งหน้าสู่วังหลวงและหวังหน้าไว้อย่างแน่นหนาค่ะ
ไอ้พวกทรราชเปิดประตูเมืองให้ข้าเจ้าฟ้าพยทศผู้สืบราชสันตติวงศ์แห่งสมเด็จพระนารายณ์เข้าไปบัดเดี๋ยวนี
้ขุนหลวงสรศักดิ์หรือที่รู้จักกันในภายหลังว่าพระเจ้าเสือผู้มีตำแหน่งเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลณขณะนั้นนำกำลังเสด็จไปยังป้อมมหาชัยซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระนครเพื่อเตรียมรับมือเมื่อผู้นำกบฏไพร่เคลื่อนกำลังข้ามทุ่งนามาถึงบริเวณวัดมหาโลกด้านขุนหลวงสรศักดิ์ซึ่งก่อนหน้าได้มีพระบรรทูลให้คนออกไปดูให้แน่ชัดว่าผู้ที่ยกทัพมาคือเจ้าฟ้าอภัยทศตามข่าวลือหรือไม่จากนั้นจึงมีพระบรรทูลให้ทหารขึ้นประจำเชิงเทินบนป้อมมหาชัยแล้วให้ระดมยิงปืนใหญ่ออกไปพร้อมกันค่ะ
ไอ้พวกกบฏตำช้ากล้าก่อความไม่สงบในแผ่นดินทหารจัดการพวกมันให้สิ้นซากอย่าให้เหลือแม้แต่คนเดียว
การปราบปรามกบฏดำเนินการติดต่อกันอยู่ถึง3วันค่ะกระทั่งวันที่26เมษายนหลังเสียงปืนใหญ่สงบลงสมรภูมิรบด้านนอกกำแพงก็แดงฉานไปด้วยกองเลือดและสภาพศพรุงริ่งนอนตายกันเกลื่อนกราดบางพวกที่ไม่ตายก็บาดเจ็บสาหัสนอนร้องครวญครางขอความช่วยเหลืออย่างน่าเวทนาค่ะส่วนพวกที่เหลือก็หนีกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศคนละทางด้านชายปริศนาที่อ้างตนว่าคือเจ้าฟ้าอภัยทศผู้อ้างสิทธิ์ทวงบัลลังก์แม้จะได้รับบาดเจ็บหนักแต่ก็อาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปได้ค่ะไม่กี่วันต่อมาเมื่อสมเด็จพระเพทราชาทรงสอบสวนพวกกบฏที่จับกุมมาได้พวกเขาก็ให้การในสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้ค่ะ
เอ็งจงพูดขวางจริงมาใครคือหัวหน้าของพวกเอ็ง
ท่านผู้นั้นเป็นภิกษุพระองค์บอกกับพวกกระหม่อมว่าทรงเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระนารายณ์มีพระนามว่าเจ้าฟ้าอภัยทศพระองค์จะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แต่ถูกปองร้ายจับตัวไปลงโทษซะก่อนโชคดีที่หนีออกมาได้พระองค์จึงรวบรวมไพร่พลเพื่อมาตีเอาบัลลังก์คืนพระเจ้าค่ะ
เมื่อสมเด็จพระเพทราชาทรงได้ยินดังนั้นจึงแย้มพระสวนพร้อมตรัสว่า
ไอ้กบฏชั่วนั้นมันว่าเยี่ยงนั้นหรือดีจะได้เห็นกันว่าตายแล้วฟื้นคืนชีพมีจริงหรือไม
่แต่จะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อเจ้าฟ้าอภัยทศ โดนสำเร็จโทษไปแล้วตั้งแต่ที่สมเด็จพระเพทราชาจะปราบดาภิเษกหรือเรื่องนี้จะมีเงื่อนงำบางอย่างซ่อนอยู่กันแน่กลางดึกคืนวันที่29เมษายนณราวป่าใกล้วัดแห่งหนึ่งไม่ไกลจากเมืองอยุธยานักเงาดำตะคุ่มของคนกลุ่มหนึ่งค่อยๆ ย่องเงียบตีวงล้อมเข้าใกล้ชายผู้หนึ่งที่กำลังหลับไหลอยู่ท่ามกลางความมืดสลัวแห่งรัตติกาลเมื่อได้จังหวะระยะที่มั่นเหมาะผู้เป็นหัวหน้าจึงส่งสัญญาณผ่านความมืดให้ลูกน้องเข้าจู่โจมรวบตัวเป้าหมายทันทีค่ะ
ทหารจับตัวมันไว้เฮ้ยบังอาจข้าคือเจ้าฟ้าพยทศ
หลังชายปริศนาที่อ้างตนเป็นเจ้าฟ้าอภัยทศถูกคุมตัวมายังวังหลวงในที่สุดโฉมหน้าของกบฏที่ซ่อนอยู่หลังคำลวงก็ถูกกระชากออกมาว่าแท้จริงแล้วเขามีนามว่าทำเถียนนั่นเองค่ะแล้วทำเถียนผู้นี้เป็นใครมาจากไหนเหตุใดจึงแอบอ้างตนว่าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเดิมนั้นทำเถียนเป็นข้าหลวงเก่าที่รับใช้ถวายงานอยู่ในสังกัดของเจ้าฟ้าอภัยทศค่ะหลังจากที่เจ้าฟ้าอภัยทศถูกสำเร็จโทษทำให้ทำเถียนเกิดความเครียดแค้นผูกใจพยาบาทที่เจ้านายของตนถูกแย่งชิงอำนาจและอาจด้วยเกรงว่าภัยจะมาถึงตัวเยี่ยงพระชะตากรรมของเจ้านายเขาจึงลอบหนีออกจากวังไปอยู่แขวงเมืองตะวันออกพร้อมกับแผนการบางอย่างในใจด้วยเพราะทำเทียนผู้นี้มีลักษณะท่าทางและหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับเจ้าฟ้าอภัยทศอย่างมากแตกต่างกันก็ตรงที่ตัวของทำเทียนเองไม่มีไฝบนใบหน้าเท่านั้นค่ะทำเทียนหัวใสจึงคิดก่อการใหญ่ใช้อุบายที่ไม่มีใครคาดคิดเขาปรากฏตัวพร้อมกับรอยไฝบนใบหน้าสวมรอยเป็นเจ้าฟ้าอภัยทศแล้วเริ่มก่อจลาจลขึ้นในแขวงเมืองนครนายกค่ะ
พี่น้องเอ๋ยพวกเจ้ายังจะอดทนกับความทุกข์ยากแสนเข็ญเอียงนี้กันไปทำไมในน้ำไม่มีปลาในนาไม่มีข้าวพืชผลในเรือกสวนก็ไม่มีให้เก็บสำยังถูกขูดรีดขูดเนื้อจากไอ้พวกหลวงหน้าเลือด
พ่อเอ้ยจะเอาอะไรกินกันพ่อหลวงก็ไม่เหลียวแล
ลูกเมียข้าต้องตายเพราะความอดอยากไม่มีใครช่วยได้เลย
ข้าเจ้าฟ้าอภัยทศผู้เป็นหน่อเนื้อกษัตริย์ที่ใครๆล่ำลือว่าสิ้นไปแล้วแต่ข้ายังอยู่ข้าคือผู้ที่ฟ้าส่งมาให้ช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ร้อนของพวกเจ้าข้าจะกลับไปทวงบัลลังก์ของข้าคืนอายอีคนไหนพร้อมจะสู้เพื่อข้าเพื่อลูกหลานจงจับอาวุธขึ้นเราจะบุกกรุงศรีเราจะทวงคืนแผ่นดินของเรา
สู้ๆเพื่อเจ้าฟ้าอภัยทศกษัตริย์ตัวจริงของพวกเรา
น ับวันฐานกำลังของทำเถียนก็ยิ่งแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะนั่นเป็นเพราะว่าชาวบ้านต่างพากันหลงเชื่อเล่ห์อุบายที่เขาอุปโลกตัวเองว่าเป็นเจ้าฟ้าอภัยทศซึ่งอาศัยบารมีของความเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมาอ้างสิทธิ์อันชอบธรรมในการสืบราชสมบัติยิ่งเมื่อนำมาผูกกับเรื่องอภินิหารฆ่าไม่ตายด้วยแล้วนี่จึงเป็นการตอกย้ำให้ผู้ที่เข้าร่วมหลงเชื่อและเทิดทูนผู้นำกบฏอย่างสนิทใจว่าพวกเขากำลังสนับสนุนผู้มีบุญญาธิการอยู่นั่นเองค่ะ
นี่พวกเรากำลังจะไปที่ไหนกันน่ะ
ก็ไปกับท่านเจ้าฟ้าอภัยทศน่ะสิท่านจะนำพวกเราไปเข้าเฝ้าที่กรุงศรีเพื่อแสดงตนให้ผู้คนได้เห็น
แต่เราไม่มีอาวุธไม่มีกองทัพจะไปสู้รบกับทหารหลวงได้อย่างไร
เจ้าฟ้าท่านว่าไม่จำเป็นต้องสู้รบด้วยกำลังท่านจะใช้บารมีของท่านกำราบความชั่วร้ายและประกาศให้ทุกคนรู้ว่าท่านคือกษัตริย์ที่จะได้ครองแผ่นดินที่แท้จริง
ต ตลอดเส้นทางที่ทัพทำเถียนเคลื่อนกำลังจากหัวเมืองแถบสระบุรีลพบุรีจนมาถึงนครนายกเขาสามารถรวบรวมไพร่พลจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านชาวช่องธรรมดาค่ะที่กำลังตกทุกข์ได้ยากและอยากหลุดพ้นจากวงจรความลำบากและการถูกเอารัดเอาเปรียบจากหลวงชาวบ้านเหล่านี้จึงตัดสินใจเข้าร่วมอุดมการกู้ชาติพร้อมจับอาวุธซึ่งมีเพียงมีดพระจอบเสียมและเครื่องมือต่างๆที่ใช้ทำมาหากินเท่านั้นราวเดือนกุมภาพันธ์เมื่อทัพของทำเถียนยกมาถึงตำหนักพระนครหลวงซึ่งที่แห่งนี้เป็นที่ประทับร้อนทำเลตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสักและอยู่ไม่ไกลจากกรุงศรีอยุธยานักข้าราชการในวังบางคนที่คิดเอาใจออกห่างพระแพทย์ราชาเมื่อรู้ข่าวการมาถึงของทัพเจ้าฟ้าอภัยทศก็แปรพักเข้าไปร่วมอย่างขุนศรีคชกรรมกองช้างที่อยู่ป่าอารัญญิกก็เอาพลายมงคลรัตนาถไปกำนันแด่ผู้นำกบฏค่ะทัพของธรรมเถียนตั้งอยู่ที่พระตำหนักนครหลวงได้3วันเขาจึงส่งคนไปนิมนต์พระพรหมวัดปากคลองช้างซึ่งเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเจ้าฟ้าอภัยทศให้ท่านมาหาที่พระตำหนักนครหลวงค่ะ
เจ้าฟ้าอภัยทศท่านทรงรับสั่งให้ข้ามานิมนต์ท่านพระครูไปพบที่พระตำหนักนครหลวงขอรับ
ถ้าลูกกูยังอยู่จริงยายจะอยู่แต่ในพระนครหลวงเล่าก็จะมาหากูถึงวัดสู่เจ้าอย่าเชื่อฟังมันจะพลอยตายเสือเปล่า
ด้วยเหตุนี้เองทำให้บรรดาไพร่พลในกองเกิดความคลางแคลงใจบ้างก็นึกเสียขวัญจึงพากันหนีแตกออกไปเป็นจำนวนมากค่ะถึงแม้ว่าจะเสียกองกำลังไปจำนวนหนึ่งก็ตามค่ะแต่ทำเถียนก็มิได้ล้มเลิกความตั้งใจยังคงเดินหน้ารวบรวมไพร่พลยกทัพสู่พระนครกระทั่งในวันที่24เมษายนทำเถียนขี่ช้างผูกภูษาพนาฏประดับขบวนด้วยเครื่องสูงของตำหนักพระนครหลวงแต่งขบวนเหมือนเวลาเจ้านายเสด็จค่ะยกไพร่พลมาถึงอย่างกำแพงเมืองกรุงศรีอยุธยาพร้อมประกาศแก่คนทั้งหลายว่า
ตัวกูคือเจ้าฟ้าอภัยทศจะยกลงไปตีเอาราชสมบัติคืนให้จงได้
ซึ่งในวันนั้นขุนหลวงสรศักดิ์หรือสมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลซึ่งเสด็จไปทอดพระเนตรมวยที่พเนียดได้มีข้าหลวงมากราบทูลว่าพวกกบฏจะเข้ามาตีกรุงจึงมีพระบรรทูลตรัสใช้ตำรวจพลม้าเร็วรีบออกไปสืบดูครั้นตำรวจจับตัวผู้ถือธงนำทัพกลับมาถวายจึงได้นำเรื่องกลับมาถวายขุนหลวงสรศักดิ
์ใครกันที่ยกทัพมา
เจ้าฟ้าอภัยทศขอรับ
ยกมาก็สู้กันเราจะไปกลัวอะไร
เมื่อทอดพระเนตรไปเห็นกบฏยกพลเข้ามาตามท้องทุ่งจึงมีพระบรรทูลให้ขุนอินทราธิบาลเจ้ากรมพระตำรวจในซ้ายวังหน้าไปกราบทูลสมเด็จพระแพทย์ราชาให้ทรงทราบจากนั้นพระองค์จึงนำกำลังพลไปปราบกองกำลังของกบฏไพร่ทำเถียนซึ่งแม้จะมีจำนวนราว 2,000 คนก็ตามค่ะแต่เพราะชาวบ้านเหล่านี้ไม่ใช่ทหารที่ได้รับการฝึกฝนมาก่อนจึงขาดทั้งวินัยและสู้โดยไม่มีแบบแผนพวกเขาจึงถูกทัพหลวงปราบปรามลงได้ภายในเวลาเพียง3วันค่ะฝ่ายทำเถียนซึ่งแม้จะหนีรอดจากสมรภูมิรบไปได้แต่ก็ถูกจับนำตัวมายังพระราชวังในที่สุดค่ะทรงมีรับสั่งให้มัดคอมัดอกไว้กับหลักที่ทางแยกเพื่อประจานความผิดให้ข้าราชการและชาวบ้านได้เห็นเป็นเยี่ยงอย่างแต่แม้ว่าเขาจะถูกคุมตัวอยู่ในพระราชวังถึง4วัน แต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มยังเชื่อว่าพระอนุชาของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชยังมีพระชนชีพอยู่ค่ะโดยหลังจากถูกจับประจานอยู่หลายวันทำเถียนก็ต้องพบกับจุดจบที่น่าสยดสยองค่ะโดยการแหวะท้องทั้งเป็นควักเอาไส้พุงออกมาให้สุนัขกินและบรรดาแกนนำกบฏที่เข้าร่วมกับทำเถียนนั้นแต่ละคนก็ได้รับโทษหนักเบาตามฐานความผิดค่ะตั้งแต่ประหารชีวิตไปจนถึงถูกส่งไปเป็นตะพุ่นหญ้าช้างสำหรับไพร่ชาวบ้านนั้นสมเด็จพระเพทราชาทรงพระเมตตาไม่เอาผิดแก่ผู้ใดค่ะ
มันเป็นโมหะหาปัญญามิได้ปล่อยมันเสียเถิดอย่าเอาโทษเลย
เรื่องราวกบฏแห่งกรุงศรีอยุธยาในครานั้นยังคงก้องกังวานในหน้าประวัติศาสตร์ราวกับเตือนสติให้คนรุ่นหลังระลึกว่าข่าวลือหาใช่เพียงลมปากที่พัดผ่านหากแต่มันสามารถกลายเป็นพายุที่กวาดล้างความสงบสุขของแผ่นดินได้ในพริบตาทำเถียนอาจเป็นเพียงพระรูปหนึ่งหรืออาจเป็นเพียงอดีตข้าหลวงคนหนึ่งที่มักใหญ่ใฝ่สูงแต่เรื่องราวของเขาได้กลายเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึงอำนาจของความเชื่อที่ปราศจากการไตร่ตรองค่ะเมื่อเสียงซุบซิบถูกส่งต่อโดยไม่ผ่านสติปัญญาย่อมถูกกลืนหายไปในคลื่นแห่งอารมณ์และความจริงก็ถูกทับถมจนแยกไม่ออกว่าคืออะไรและก็ทำให้เห็นนะคะว่าถ้อยคำไร้หลักฐานสามารถกลายเป็นอาวุธร้ายแรงกว่าดาบปลายหอกเพียงใดข่าวสารเดินทางเร็วกว่าลมหายใจของผู้คนสังคมปัจจุบันก็ไม่ต่างจากกรุงศรีอยุธยาในวันนั้นค่ะเพียงแต่สนามของข่าวลือได้ย้ายมาสู่โลกดิจิทัลที่ถ้อยคำเพียงประโยคเดียวอาจสั่นสะเทือนชีวิตของใครบางคนอย่างไม่น่าเชื่อค่ะประวัติศาสตร์จึงมิได้มีไว้ให้จดจำเพียงชื่อของผู้แพ้หรือผู้ชนะหากแต่มีไว้ให้เราตระหนักถึงสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองต้องสั่นคลอนจากภายในเพราะบางครั้งศัตรูของบ้านเมืองอาจมิใช่คนถืออาวุธร้ายประหัตประหารกันหากคือข่าวลือที่คนทั้งแผ่นดินยอมเสียโรราบต่อมันโดยไม่รู้ตัว